Эдлер, Алатын Радио Эфир. Эртеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2025 жылдың 3 ноябрі, аптаның 1 күні. Аптаның жемгіптігімізге сосиал медиада Түркменстандағы сұңғыт өкілдері білен еңікі адамдардың арасындағы тапауыт барыды дөрен қызғын чекішмелері бағышланған жүрейтек аптасығымызды жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Олары Прагадағы студиодан мен Йоғшын Анығырған алып барамын. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепті Азатлығың веб сахипасына ин көп околонларын башыны 5-нчы күнін күнөртанынакы ягдайы көрө Түркменстанны аярларын сүржүлүк шахадатнамы алмагы кыйынлашты диен хабарымыз чеккер. Şeýle de Aşgabatyň esasy awtobus durulgasynyň şäheriň merkezinden çetine göçürilmegi köp ýaşaýjyda nägileliň töredýär. Güýç gurluklary büdjet işgärleriniň arasynda WPN ulanýanlary gözleýär diýen habarlarymyz köp okurly. Bulardan başga Birleşen Ştatlar Green Card bijesini durdan wagty Türkmenistanyna araçylaryň aýrylygyna düşýän köpelli. Akallı ýyl turup ýylatly ýerleriň we ekin meýdanlarynyň en çemesini todan wasy diýen at bilen çap eden habarlarymyz iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi ýazmaga, şeýle de öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň ýylat bir tarapdan ykdysady kynçylyklardan, işsizlikden, aýlyklaryň az bolmagyndan zeýrense, ikinji tarapdan Berdimuhammedowler döwrüniň esas aýratynlyklarynyň birine örlen mejburi meýletin çärelerden halis bolanlyklaryny aýdýarlar. Bu çäreler mejburi paýta ýygyn bilen goşulanyna has hem kyn bolýar diýip adatlygyň çeşmesi aýtdy. Temani kardeşim Gödör Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistan'da davaralı çarilerin bir neçesine şolsandı hasıl bayramını tayarlık görülüyor. Hakimetler her yıl noyabrın ikinci yekşenbesinde belleyen bu bayramçılığı şu gede kim dürlü toy tomaşaları ulan geçirmeyi planlaştırıyorlar. Bunun için devlet edara kârhanalarının işgârları köpçülüklüğün çarilere çekiliyor. Günbatar vilayetin medeniyet işgârlarının tas eklesi şu günler bayramçılık tayarlığına katnaşmağa borçlu edildi. Maşklar Balkanabat'taki Ak Üy binatında ve vilayet kitaphanasının önünde Her gün öğlen saat 5'ten akşam saat 9'a çenli geçirilir. Etrapların medeniyet öylerinin aydımsaz ve tans toporları ve Balkanava tiyatrının artistleri dürlü kadimi dayxançılık sahnalarını canlandırmak, tansçılar tiyada tansları, aydımçılar devletin üstünlüklerini mahavatlandırayan aydımlarını yerine getirmek için tayarlık görüyor. Balkanavatlı yaşayıcıların azatlık radyosuna aitmağına göre maşklar tas her gün geç akşama çenli geçirilir ve yaşayıcıları bimada ediyor. Tayarlık çarelerine katnaşayan medeniyet işgarları özlerinin bu maşklara katnaşmağa mezbur edilenliğini gurrun verip bayramçılık maşklarından ön özlerinin paxtı yığyanlığına ederler.
Biz yeri bilen saat 8'den öğlen 14'ü çelini etrafımızda paxtı yığıma mecburi çekilleriz. Son bizi 14.30'da mini avtobusta Balkınabada repetitsiya geçirmeğe alıp kaydarlar. 17.00'da Ak Öy binasının daşında dürlü sahnalar üçin Vilayet Medeniyet Bölümünün tayarlan kesplerinin tarihi dayhançılık kuralları, zıkır, daş degirmen, tamdır ulanmak ve maldarçılığı deyisli taknaları kurnama üçin milli livaslarda hareket ediyariz.
Dip medeniyet işgari gurrun verdi. Hatıl bayramına tayarlıkların geçeyen yerinde maşklara katnaşyanların arasında dürlü rollarda çıkış etmeğe şolsandı bağvan çopan roluna tayarlanyanlar var. Emman katnaşıcılar toy tomaşanın yadına düşmeyenliğini sebebi özlerinin öğren yadıvıdığına ediyarlar.
Bizde din zalmağı vaktimiz olmayar. Gece saat 22'den son öye geliyarız. Yol yine tas 2.5 saat alıyor. Ertiri çenli 5 saat yatmağı vaktimiz oluyor. Son yine de paltı yığımı çekiliyor. Bu bizi katı kötüyor. Ekin meydanlarında paltı yok. Dik ayak üstünde paltı ödülüp 6-7 saatler meydanları yörüp geçiyor.
Deyip yine bir Balkanlı medeniyet işgari gurrun verdi. Türkmen hökümeti her yıl öňünden ıglan edilen buğday we paxta planyny artyk mazy bilen berjay edýänligini ıglan edip geler. Emma yıllar boyu ekin meydanlarında işletme üçin büdjet edaralarında dehmet çeken işgärler